Brīt, godātie deputāti, sāksim Saeimas 2021. gada 21. janvāra attālināto ārkārtas sēdi. Vispirms par darba kārtību. Iesniegtās izmaiņas Saeimas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Ārlietu komisija lūdz izslēgt no šā gada 21. janvāra Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtības Ārlietu komisijas iesniegto Saeimas lēmuma projektu par 2021. gada pasaules hokeja čempionātu vīriešiem. Lūdzu ieslēgt procedūras sadaļu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Vondera kungs runās par vai pret? Par izslēgšanu vai pret izslēgšanu?
Es runāšu par.
Tātad par pieteicies runā deputāts Mārtiņš Bonders.
Ļoti cienītās Saeimas priekšsēdētājs kundze, ļoti cienītās kolēģis, augst godātie kolēģi. Es noteikti esmu par to, lai tik šīs tā lēmuma projekts tiktu izslēgts no dienas kārtības, tāpēc, ka pēc būtības tas vairs nav aktuāls, bet vēlos vienlaicīgi arī teikt, ka es esmu par to, lai valdība skatot hokeja čempionātu norisi Latvijā, izskatīt ne tikai Rīgu kā iespējamo vietu, kur notiks šis te čempionāts, bet arī izskatīt iespēju, varbūt ir iespējams organizēt Rēzeknē, kas simboliski būtu daudz atbilstošāk nekā Rīgā. Un tas nozīmē, mēs esam devuši līdzekļus, Olimpiskajam centram, mēs zinām, ka hokeja čempionāts notiek Latvijā, zinām, ka tā nav tikai Rīga, zinām, ka tā ir visi nodokļu maksātāji nauda, tāpēc lūgums izskatīt iespēju šo te gan federācijai, gan valdībai šo te čempionāta daļu, kas bija paredzēta Baltkrievijā, izskatīt iespēju noorganizēt Rēzeknē. 2008. gadā Rīga nekvalificējās būt par NATO samitu galvaspilsētu. Bet Rīgā samits notika. Es domāju, ka visu var iegribi. Paldies.
Paldies, vai deputāti vēlas balsojumu? Neviens no deputātiem balsojumu nelūdz, līdz ar to lēmuma projekts no sēdes darba kārtības tiek izslēgts. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību, darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi profesionālās izglītības likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā, numuru 896/13, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi kriminālu procesu likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Judina, Čakšas, Kalniņa, Šteina, Boikas, Rukšana, Šķipčīnskas, Krapānas, Mažvilo, Geidāna, Lībiņa, Segneris, iesniegto likuma projektu grozījums imigrācijas likumā numuru 901/13, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runā deputāts Rihards Kols.
Jā, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie kolēģi, tātad par sagatavotajiem grozījumiem imigrācijas likumā. Skaidrs, ka šis jautājums kaut kādā kontekstā jau tika skatīts Saeimā atbildīgajā komisijā, kur jau vienreiz balsojums bija, un balsojums bija negatīvs. Skaidrs, ka šie grozījumi vairāk saistīti ir ar notikumiem kaimiņu valstī un tā režīma īstenotajām represijām un cilvēki, kas pamet šo valsti dēļ bajāšanas vai citiem apstākļiem. Tātad, nu, kopš pērnā gada augusta Latvijā ir ar katru mēnesi pieaudzis patvērumu meklētāju pieteikumu skaits no Baltkrievijas, kā vakar mēdī ziņoja, ka Latvija lēmusi piešķirt patvērumu 13 Baltkrievijas pilsoņiem, savukārt vēl 35 personu pieteikumi ir izskatīšanā. Skaidrs, ka šajā jautājumā primāri darbs ir veicams Latvijas drošības iestādēm un PLMLP. Bet, lai gan atbilstoši aktualitātei grozījumi līdz šim lielākos komunicēti tikai kontekstā ar patvērumu meklētājiem no Baltkrievijas, un likumprojekts nav tikai par Baltkrieviem. Šobrīd spēkā esošais regulējums imigrācijas likumā paredz piešķirt tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem ārzemniekiem, tas ir no trešajām valstīm, kurš Latvijā iesniedz iesniegumu par bēgļu alternatīvā statusa piešķiršanu, ja lēmums par statusa piešķiršanu vai noraidīšanu nav pieņemts 6 mēnešu laikā, un tas nav noticis viņa vainas dēļ. Grozījumos piedāvāt saīsināt likumā noteikto termiņu atbildes saņemšanai un darba tiesību iegūšanai līdz 3 mēnešiem. Būtiska nianse. Atcerēsimies, ka šie grozījumi attiecas uz visiem trešvalstniekiem, un likumprojekts arī nepiedāvā terminētu risinājumu konkrētas krīzes ietvaram. Šobrīd esošā kārtība nav kaut kas unikāls. Cik zināms, bez statusa saņemšanas darba attiecības patvērumu meklētāji nevar strādāt te jau nevienā Eiropas valstī ar atsevišķiem izņēmumiem. Un šāda vai līdzīga kārtība attiecas uz ikvienu ārzemnieku, ne tikai patvērumu meklētājiem. Pat nespekulējot par to, cik vēl nestabilāk un neparedzamāk tuvākajos gados visticamāk kļūs mūsu pasauli, nešķiet prātīgi nogriezt laiku savai drošībai, valsts pašaizsardzībai, pārbaudot, izmeklējot, noskaidrojot visu vajadzīgo un iespējamo, nemaz nerunājot par, teiksim, pamatīgu migrācijas krīzi. Piekrīt tēzē, ka visveiksmīgākā socioekonomiskā integrācija notiek caur darbu. Jo ātrāk uzsāks darba attiecības, jo ātrāk iejūties jaunajā vidē, izprot tās spēles noteikumus, vērtības cilvēkus. Bet nepiekrīt domai, ka grozījuma imigrācijas likumā ir tas, kas atrisinās pamatu problēmu. Šobrīd likumā noteiktais termiņš pat nav galvenā problēma, jo kā likuma projekta autori vairāk kārt atkārtojuši un arī anotācijā minēts iesniegumu tiek izskatīti 3 mēnešu laikā absolūtajā vairākuma gadījumā. Turklāt lēmumu pieņemšanas ātrumu nedrīkst padarīt par pašmērķi, jo nav izslēgts, ka starp palīdzības lūdzējiem Latvijā var mēģināt iekļūt, teiksim, kāds no Baltkrievijas drošības dienestiem saistīts. Tā kā tas jau notika pirms dažiem mēnešiem, kad tepat pie mūsu robežas uzradās bijušais Baltkrievijas izmeklēšanas komitejas darbinieks Andrejs Ostapovičs. Nedrīkst ātri vienkārši atvērt padarīt par pašmērķi. Noteikti ne tādos jautājumos kā valsts drošība. Mūsu dienestiem ir jābūt spējīgiem izvērtēt cilvēkus, kur lūdz patvērumu, ir jābūt pieejai dokumentiem, ir jābūt laikam izvērtēšanai un izmeklēšanai. Protams, kas noderētu? Noteikti birokrātiju jāmazina. Kā uzzinājām jau pirms pāris mēnešiem galvenās problēmas slēpjoties visapturošas un secīgas informācijas nepieejamībā. Gan tiešsaitē, gan vēstniecībās, gan institūcijās. Redzam, ka ir atbildīgās iestādes, kas proaktīvi nekomunicē par dažādām pieejamiem pakalpojumiem un nodarbinātības iespējām par iespēju pieteikties vīzē, kas izsniegt humanitāru apsvērumu dēļ. Problēma nav trūkumā vai slikta regulējumā, problēma ir regulējuma nepiemērošanā, iespēja neizmantošanā vai noklusēšanā. Redzam, ka arī mūsu kaimiņu valsts joprojām šo 6 mēnešu termiņu ir saglabājuši Igauniju un Lietuvu. Aktuāls krīzes ietvarā nevis mehāniski mēģinot salabot ko tādu, kas nemaz nav salūzis, bet gan pielietojot dažādas citus instrumentus, piemēram, ievērojumu atvieglojot vīzu saņemšanas procesus. Varbūt vērts sākt ar to, nevis mēģināt uzlipināt plāksters uz pēdas, kad brūci ir uz pieres. Kolēģis aicinu neatbalstīt šī likumprojekta nodošanu komisijām. Paldies.
Par pieteicies runā deputāts Andrejs Jedins.
Labrīt, kolēģi! Deputāti iesniedza priekšlikumu grozīt imigrācijas likumā 9. pantu un par jautājumu būtību. Saskaņā ar 9. pantu patlaban, ja cilvēks meklē patvaru, drīkst strādāt, ja viņa iesniegums nav izskatīts pusgada laikā. Tātad, ja pusgada laikā iesniegums ir izskatīts, viņš dabūs tiesības strādāt legāli un viņš var strādāt. Ko piedāvā iesniedzēji? Saīsināt šo laiku līdz 3 mēnešiem. Tas nekādā gadījumā nav saistīts ar drošības apdraudējumu, par ko tikko Kola kungs ir runājis. Mūsu priekšlikums nav saīsināt pārbaudes laiku. Tātad joprojām PMLP varēs strādāt. Mēs runājam tikai un vienīgi par tiesībām strādāt. Ja persona lūdz bēgļa statusu, viņa sēž būtsniekos, saņem katru dienu 3 eiro un gaida savu lēmumu. Un tā ir, un tā arī būs. Protams, viņš var būt dzīvot arī kaut kur citur, bet galvenais, ka viņš gaida lēmumu. Jautājums, vai ir labi, ka viņš nedrīkst strādāt līdz 6 mēnešiem. Mūsuprāt, ja cilvēks atrodas Latvijā, viņam būtu tiesības arī strādāt. Pie tā mēs uzsveru legāli strādāt. Mēs gribam atļaut cilvēkam, kuri gatavi tieši strādāt, ļaut to darīt. Tas neapdraud drošību, jo abos gadījumus, vai viņš strādā, vai viņš nestrādā, šis cilvēks ir Latvijā. Un es domāju, ka nebūtu pareizi aicināt PMLP tieši tad samazināt drošības standārtu. Un to mēs arī nedaram. Runājot par ārvalstīm, nu, nav tā, kas tas ir mums visiem kolakungs. Ir valstis, kur cilvēks, kas atbrauc uz konkrētu zemi, uzreiz var sākt strādāt. Ir valstis, kur ir viens mēnesis jāgaida. Es runāju par Eiropas Savienību. Ir, kur ir 3 mēneši, ir, kur 6 mēneši. Ja? Ir dažāda prakse. Un runājot par apdraudējumu, tieši tad, es domāju, ļoti žēl, ka Kola kungs nepieminēja to cilvēku skaitu, par kuriem mēs runājam. Vēl nav datu par 2020. Gadu, bet 19. Gadā 178 cilvēki lūdza šo statusu. 186 bija 2018. Gadā. Daļa no viņiem gribētu strādāt. Tātad, principā, mēs runājam par situāciju, ka kādiem 11 cilvēkiem būtu atļauts strādāt. Un jautājums, protams, ka saistībā ar Baltkrieviju tika aktualizēts. Bet runājot par principu, kāda problēma, kāda vaina, ja cilvēks nevis sēdēs un gaidīs sava likteņa izlemšanu, bet strādās legālu darbu. Pie tam man gribētu svērst jūsu uzmanību, ka ja viņam būs atļauts strādāt pēc 3 mēnešiem, tas nenozīmē, ka viņam jau uzreiz būs tiesības palikt Latvijā neatkarīgi no pieņemtā lēmumā. Ja PMLP konstatēs, ka konkrētajam cilvēkam nedrīkst piešķirt ne bēgļa statusu, ne alternatīvo statusu, neraugoties uz to, ka viņš strādā, viņam būs jābrauc prom. Tātad pēc 3 mēnešiem viņš sāks strādāt. Ja viņam būs status, viņš turpinās savu darbu. Ja nebūs status piešķirts, viņš brauks uz citu zemi. Mēs varam palīdzēt šiem cilvēkiem. Mēs varam dot iespēju cilvēkam nopelnīt legāli naudu, jo 3 eiro nu, nav liela summa. Un es ļoti šaubos, ka mūsu partijas ir gatavas runāt un nopietni diskutēt par pabalsta apmēra palielināšanu. Tātad, ja mēs nevaram dot vairāk, varbūt atļausim cilvēkam strādāt. Šajā solī daudz simbolizma. Nu, nedrīkst tikai runāt par palīdzību gan Baltkrievijai, gan arī citam zemēm. Dažreiz kaut kas arī ir jāizdara. Es aicinu atbalstīt attiecīga likuma projekta nodošanu komisijai. Paldies.
Viens deputāts runājas par viens pret balsosim. Lūdzu zvanu balsosim par likuma projekta grozījums imigrācijas likumā numuru 901/13. Nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 56 pret 13 atturas 5. Likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi publisko iepirkumu likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā likumprojektu nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā. Saeimas prezidijs ierosina valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu vēlētāju reģistru likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots, un sākam likumprojektu izskatīšanu pirmajā lasījumā. Komisijas vārdā deputāte Inga Goldberga.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Centrālo vēlēšanu komisiju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Saeimas juridisko biroju, ir sagatavojis likumprojektu grozījumu vēlētāju reģistru likumā. Projekts sagatavots saistībā ar 2020. gada 17. decembra grozījumiem Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, kurā ir paredzētas tiesības vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs pašvaldību vēlēšanās piedalīties balsojot pa pastu. Grozījumu vēlētāju reģistru likumā ir tehniski grozījumi un nepieciešami ņemot vērā, ka pašvaldību vēlēšanās Centrālā vēlēšanu komisija tiešsaistes datu pārraides režīmā izdarīs vēlētāju reģistrā atzīmi par vēlētāju pieteikšanos piedalīties attiecīgajās vēlēšanās. Balsojot pa pastu un iekļaus vēlētāju elektroniskā pasta adresi, uz kuru izsūtāmi dokumenti balsošanai pa pastu. Šiem grozījumiem nepieciešams stāties spēkā vēlākais ar dienu, kad atbilstoši 2020. gada 17. decembra grozījumiem pašvaldību vēlēšanu likumā ietvertajam termiņam vēlētājs var pieteikties balsošanai pa pastu. Proti vēlētājs var pieteikties balsošanai pa pastu 70 dienas pirms vēlēšanu dienas, bet ne vēlākā 42 dienas pirms vēlēšanu dienas. Tādējādi vēlētājs balsošanai pa pastu varēs pieteikties sākot no 2021. gada 27. marta. Kolēģi, ņemot vērā iepriekš minēto, komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.
Paldies, tātad balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi vēlētāju reģistra likumā. Atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 87, pret 1, atturas 0, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu vēlētāju reģistra likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 90 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. janvāris un izskatīšana Saeimas sēdē 2021. gada 11. februārī.
Paldies, līdz ar to termiņš priekšlikumiem šā gada 26. janvāris izskatīšanas Saeimas sēdē šā gada 11. februāris. Likuma projekts grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Saeimas prezidijas ierosina Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteikusies runā deputāte Regīna Ločmele. Tātad deputāte nav sistēmā, nu pagaidīsim mazu brīdi. Tātad ir ziņas, ka deputāte šodien vispār nav pieslēgusies. Tātad deputāte ir lūguši balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nodošanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 70 pret 16 atturas 4. Likuma projekts komisijai ir nodots un izskatīsim to pirmajā lasījumā. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Artus Skaimiņš.
Labdien, cienējamā Saeimas priekšsēdētāji, labdien, dārgie kolēģi. Izskatām grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā 904. LP 13. Tātad, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir sagatavojusi izskatīšanai likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Likuma projekts paredz nepilnpēja tiesības vērtēt elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības attīstību ne tikai elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma, bet arī citu elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozari regulējušu normatīvu aktu prasībām. Lai veicinātu elektronisko plašsaziņas līdzekļu konkurenci, stiprinātu apraides atļauju, turētāju, atbildību izmantot ierobežoto valsts resursu, un tās ir radiofrekvences, apraides atļaujas izsniegšanas termiņš samazināts no 10 uz 6 gadiem. Beidzoties elektroniskā plašsaziņas līdzekļa apraides atļaujas termiņām, pirms jaunas apraides atļaujas izsniegšanas, NPLP tiek paredzētas tiesības vērtēt elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbību iepriekšējās apraides atļaujas darbības laikā. Būtiski uzsvērt, ka gadījumā, ja elektroniskais plašsaziņas līdzeklis apraides atļaujas termiņa laikā būs darbojies atbilstoši mediju nozares regulējošo normatīvo aktu prasībām un Latvijas informatīvās telpas drošības interesēm, neredot apdraudēm valsts drošībai vai sabiedriskai kārtībai, NPLP pieņems lēmumu bez konkursa izsniegt elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim jaunu apraides atļauju. Ja elektroniskie plašsaziņas līdzekļi vēlēsies, tie arī apraides atļaujas darbības termiņā varēs mainīt programmas pamata audio valodu uz valsts valodu. Vienlaikus tas neietekmē elektronisko plašsaziņas līdzekļus, kuru pamata audio valoda jau ir svešvaloda. Likumprojekta izstrādē bija iesaistīta Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, Kultūras ministrija, Latvijas raidorganizāciju asociācija un Latvijas komerciālo radiostaciju asociācija. Diskusijās tika panākt vairāk kopsācēju, tomēr par atsevišķiem jautājumiem nav vienprātības un tiek meklēt risinājumu gatavojot arī priekšlikums uz otro lasiem. Kolēģi, ir tā, ka patiešām mēs esam komisijā, ilgi par to runājuši, veidojuši darba grupas, apaļos galdus un industrija un arī attiecīgās nozares speciālisti ir bijuši iesaistīti un ir bijuši arī viedokļu nesaderības, bet šis viss vēl nav akmenī kalts un otrajā lasījumā mēs patiešām gaidām šos te, uz otrā lasījumā šos te priekšlikums. Bet Katrā ziņā, cilvēktiesības sabiedrības lietu komisijas vārdā, es lūdzu atbalstīt šo likuma projektu, grozījumu elektronisku plašsaziņas līdzekļu likumā šajā pirmajā lasījumā. Paldies! Mani dzird, redz?
Nedzirdam un neredzam. Lūdzu vēlreiz mikrofonu deputātam Martusam Kaimiņam. Šeit bija nelieli pārāvumi jūsu runā, Kaimiņa Kungs. Kolēģi, ir nepieciešams tehniskais pārtraukums 15 minūtes, tad pārtraukums līdz 9:45.